Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles 24 de abril. Facémolo con ceos, iba a decir, prácticamente despexados. Bueno, hai máis azul que branco, temos algunha nube alta. En principio, hoxe non esperamos auga. Esta está previsto que chegue de madrugada. Veremos que nos conta Meteo Galicia con respecto á previsión meteorolóxica dentro duns minutos, cando conectemos con eles. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe con contándolle es que continúa o malestar de veciños e veciñas e comerciantes do barrio da Milagrosa e da Rúa do Sol de Carballo polo pouco tránsito peonil dun lado a outro do barrio polas obras que Augas de Galicia está a levar a cabo na ponte. Recollíanse firmas estes días en sinal de protesta porque non hai unha solución á vista para solucionar este distanzamento entre veciños. Hoxe, previsiblemente, serán entregadas esas firmas no Concello e o Goberno Municipal adiantaba que ten pensado reunirse en breve cunha comisión de afectados polo peche da ponte. Recordamos que as obras non rematarán ata polo menos o mes de outubro e que en breve, aínda que de momento non hai data, coincidirán co peche e arranxo da ponte da Rúa Fomento. Hoxe falaremos con Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo, sobre este asunto. Son as 12 casi 2 minutos, contamos y esos titulares que nos deixa esta xornada de miércoles. O proxecto da central reversible de Cerceda ábrese a poboación, Augas e Conventina explicaban a entidades e veciños o proxecto máis custoso previsto na comarca. Denuncian o abandono do inmoble de Malpica, do que caeron cascotes, dous informes técnicos advertían da falta de mantemento exterior. Identificada a presunta autora dos lumes forestais en Coristanco, unha veciña da parroquia de San Xián de San Xusto. Titulares cos que abrimos este Voces de Bergantiños de mércores 24 de abril. Son as 12:03 minutos, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Falamos de Cerceda e do proxecto enerxético máis custoso previsto na comarca para os vindeiros anos. Falamos da central reversible do Lago das Encrobas, que conta cun orzamento de 300 millóns de euros e a súa execución non chegará antes de 5 anos. Sendo este un proxecto de envergadura, tanto Augas de Galicia como Convertina, empresa promotora, explicaban onte representantes de entidades veciñales como vai ser un proxecto que se vai nutrir da auga do Lago das Encrobas e que vai ocupar unha importante superficie na zona próxima. Os representantes dos colectivos presentes puxeron en riba da mesa as súas inquedanzas e dúbidas, como por exemplo, se estaría garantido o suministro de agua a veciñanza, os posibles ruidos e o tratamento dos lodos ou se hai elementos patrimoniais en perigo. Pedían que se atenderan todas as alegacións. Outro asunto importante foi o da creación de emprego. Apuntaban os promotores que na fase de construcción serían 400 postos de traballo, quedando nuns 40 ca central xa en marcha. Malpica, o edificio no que fai xusto unha semana desprendíase parte da fachada, segue sembrando polémica. Os dous propietarios dunha das 27 vivendas que integran o bloque da Rúa Ventorrillo denunciaban os feitos ante a Garda Civil, xa que sufriron danos materiais na súa terraza, explican. O 15 de maio de 2023, según puido coñecer la Voz de Galicia, estes propietarios enviaban un correo cun aviso á administradora para alertala do perigo que supoñía parte da fachada que finalmente se desprendía. Solicitaban medidas urxentes, aún non recibir unha resposta, enviaron un burofax á administradora no que se apunta esta última circunstancia. Respecto a este último incidente, tamén existe documentación na que o suposto seguro do inmoble non se responsabiliza do sinistro, xa que o achaca en base a un informe técnico que obra no seu poder, que se indica o desgaste propio da antigüedade e defecto de conservación. En Ponteceso, as obras para dotar a praza de Valarés de 395 novas prazas de aparcamento xa comezaron. A Deputación da Coruña a que desenrola estes traballos que están orzamentados en casi 400.000 euros e que se concentrarán nunha parcela de 30.000 metros cuadrados. Segundo informa o Concello, os viales que percorrerán o aparcadoiro terán 5 metros de ancho e o acceso outros 7. Ademais, para garantir a seguridade peonil, construirase unha senda de madeira de casi 120 metros de longo. Axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios Forestais identifican a presunta autora de varios lumes forestais en Coristanco, concretamente na parroquia de San Xián de San Xusto. O último destes incendios tiña lugar este pasado domingo. A presunta autora sería unha veciña da propia parroquia. Agora, rematadas as primeiras dilixencias, estas serán trasladadas aos xulgados de Carballo. Torno do Fisterrán, que sufría unha malleira na madrugada do luns, rexeitan algunhas das hipóteses dos investigadores. Negan que o motivo foran débedas ou un axuste de contas. Puntualizan que foron dous homes os que perpetraban a agresión, non catro, que non ían disfrazados de axentes, sino que que mostraron unhas placas identificativas da Garda Civil para parar o coche no que viaxaba a vítima. Ademais, sinalan que o vehículo no que viaxaban estas dúas persoas levaba encima unha ponte luminosa encendida como as que se empregan nos coches patrulla. A Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Vimianzo detivo a un home veciño de Arteixo como presunto autor dun delito contra a propiedade industrial. Os gardas daban o alto a unha furgoneta para inspeccionar a carga. No interior había 694 prendas co logotipo de marcas de recoñecido prestixio comercial. A Garda Civil procedía a detención do conductor e único ocupante do vehículo como presunto autor dun delito contra a propiedade industrial e a incautación das prendas. O valor no mercado, en caso de ser as orixinais, de 72.000 euros. E onte visitaba os estudos de Radio Voz en Carballo Juan Carlos García, alcalde de Coristanco, dentro do espazo cita co Concello. Con el falábamos da actualidade municipal de Coristanco, unha actualidade que obviamente pasa polos convenios con Patacas Meléndez e Bonilla, un tema do que xa falábamos a semana pasada. O alcalde apuntaba que é unha gran oportunidade para os produtores coristanqueses.
Eu creo que haxa operadores que mostren interés, operadores importantes que mostren interés por un produto local, é unha gran noticia, non? Eu, cando aquí xa temos Patatas Prado, agora Meléndez, agora temos, bueno, desde fai uns anos tamén Gallega de Patatas como interprovedor dunha gran plataforma de distribución, e agora, pois, bueno, unha marca tamén que ten o seu peso e sobre todo que lle dá a súa proyección positiva a, como é Patatas Bonilla, non? Ao final, son oportunidades para os produtores e queres unha tamén competencia, non? Competencia para abres unha oportunidade para moita xente que está facendo cultivo e moita que pode facer o seu, que pode tamén facer o cultivo, non? Porque nisto A verdade é que o volumen que teñen de comercializar, as posibilidades de comercializar, son inmensas, non, estes operadores. Por lo tanto, creo que son boas noticias. E
tamén falábamos da recuperación da Lagoa de Alcaián. Comentaba o alcalde que si é de obrigado cumprimento para os veciños ter as fincas limpas para prevenir incendios, o concello ten que dar exemplo. Non é a única zona onde o concello fixo limpeza e recuperación de entorno.
Pouco a pouco vas tamén aplicándote a norma que lle que lle obrigas a aplicarse tamén aos veciños, non? Que se nos mandamos 1500 requerimentos dicindolle que teñen que ter as súas fincas limpias por unha cuestión de prevención de incendios forestales, o lógico é que o ayuntamiento tamén de exemplo limpiando as que cuidando os seus espacios. Con esa motivación, primeiro actuouse no Rego da Balsa, que quedou pues, un espacio para as personas, que, nos Montes de Penavia, que tamén creouse, pues, recuperouse, creouse uns sendeiros, bueno, reforestación con especies autóctonas, e agora pues, teñamos unha parcela máis grande, de algo máis de 100 hectáreas, pero que unha parte está fora do convenio do consorcio coa Consellería do Medio Rural, que son as 11 con 23 hectáreas que levaba moitísimos anos en manifiesto estado de abandono.
Tamén falaba o alcalde de varias actuacións previstas no entorno de Verdes, Sendeiro, Praia Fluvial, Aparcadoiro, Miradoiro. Algúna destas actuacións teñen que ver co proxecto Os Fogóns do Anxóns?
Bueno, o Corestango está integrado no proxecto Os Fogóns do Anxóns, un proxecto que capitanea a Diputación e que pretende poñer en valor toda que é a arteria do río. De feito, hai estamos na fase de implantación do proxecto e concretamente no caso do Corestanco hai 4 actuacións. Un sendeiro, o sea, facer un sendeiro por onde non existe ou por onde é de difícil acceso, un paseo, unha playa fluvial, que tamén estamos buscando un emplazamento máis adecuado, e despois un aparcadoiro disuasorio e un miradoiro. Para o aparcadoiro disuasorio e para o miradoiro, o concello acaba de formalizar a escritura dunha compra dunha parcela de algo máis de 6.000 metros e esperamos en un sitio que non se ve, pero relativamente cerca, resolver o problema do aparcamento de Verdes definitivamente. E ademais visitaron os técnicos da Diputación e pareceulle que o emplazamento era adecuado. Nos próximos días, de feito, fixemos as invitacións para que nos presenten ofertas para desbrozar e limpiar todas as especies que non son autóctonas desa parcela.
Moitos problemas que houve en Coristanco durante os últimos anos, tanto no abastecemento como co saneamento, moitos cartos investidos. Polo que decía onte o alcalde, o problema da auga está resolto dende o día 14 deste mes.
Bueno, evidentemente o tema da auga resolviuse completamente o día 14 porque faltaba que Fenosa cambiara un transformador que de suministro a planta porque había un problema eléctrico e non podíamos ter totalmente automatizada a planta. Xa está, eso está resolto. Co caso da auga, en principio, eu creo que é unha modernización dunha planta que era unha necesidade, pero hai algo que se fixeron unhas inversións adicionales que nos permitiu bombear a mitad do que estábamos bombeando. Non é solamente ter capacidade de tratar auga, de bombear auga, senón hai que fixarse moito nos umbrales de eficiencia. E nós, por estar con un concello no que a rede tiña moitas fugas, temos un sistema automatizado de detección de fugas e permitiu-nos baixar de 1900 metros cúbicos a 900 metros cúbicos o bombeo diario, co cal a planta funciona a mitad do tempo que estaba funcionando.
Falábamos con Juan Carlos García onte de inversións, inversións que se están a levar a cabo agora mesmo, inversións previstas, dentro do que son as inversións previstas, quedámonos con dous proxectos, a reforma integral da Biblioteca Municipal e o Auditorio Municipal.
E despois temos tamén dous proxectos que, bueno, que estamos traballando en eles, e un deles é unha reforma integral da biblioteca, que vamos a pasar dun espacio de 80 metros cuadrados a máis de 250, e estamos precisamente definindo o concepto porque xa temos bastante comprometida a financiación. E despois ese proxecto tamén que xa temos esbozado, que é o proxecto dese auditorio municipal, que vai a ser esa exposición permanente de todo aquilo que consideramos que é vinculado ao mundo da pataca, na parcela que compramos, non? Que estamos agora tamén co plan especial de dotacións para poder facer esa instalación que Coristán non ten un espacio onde se poida facer teatro, onde se poidan facer esas exposicións, esa actividade cultural que, bueno, ao final espacios para persoas.
E con respecto ao polígono industrial, Juan Carlos García comentaba que o proxecto poderíase aprobar definitivamente en xuño ou xullo, e incluso, indo todo ben, apuntaba que as obras chegarían para o 2025.
E confías en aprobar definitivamente o plan, o proxecto en junio ou julio. Esa é a idea que, bueno, o que, sobre o que traballan. Estase co proxecto de expropiación, dousele, comunicouse a todos os afectados pola expropiación a súa situación de afectado, para que poidan presentar alegacións, e co cal está contratado xa o proxecto de expropiación, e prevese facer oferta de suelo xa a finales de ano. E a idea na que se traballa é que poida haber obras en 2025.
Isto era parte da conversa que tiñamos onte con Juan Carlos García Pose, alcalde de Coristanco. Onte no Cidaco Concello analizábamos a actualidade municipal do Concello Coristanques. Son as 12:16 minutos, tempo para o tempo. Pola ventana, predomina cor azul no ceo, temos algunha nube alta, facía fresco esta madrugada. O panorama meteorolóxico, se non nos equivocamos, vai cambiar ao final da xornada de hoxe, ou máis ben no principio da xornada de mañá. María Souto, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, bons días.
Espérase un cambio importante a partir sobre todo na xornada de mañá.
Sí, pouco a pouco, gradualmente, pues estas condicións coas que levamos estes días irán cambiando, non? Vamos a ter que despedir este anticiclón e dar a benvida ás borrascas, non? Que van ser as que nos afecten nos próximos días. Pero de momento, como ben comentas, onde hoxe aínda vai a ser un día absolutamente tranquilo, non? É verdade que o ceo por momentos non está tan azul, está máis branco que azul por esas nubes altas, pero aí vai quedar a cousa, non? Por lo tanto, temos por diante unha xornada de tempo seco, estable, o vento sopra do norte non con moita forza, así que non vai a ser un día hoxe moi ventoso, e polo tanto as temperaturas, bueno, sí que estamos notando que cada día baixan un chisco, fai frío pola noite, na estación de Rus en Carballo a mínima foi de 2,8 graus, que xa é un valor bastante frío para a noite.
Xa me parecía a min.
Ti xa notabas algo, non?
Xa notaba eu algo pola mañá, sí.
Está facendo bastante frío, despois as máximas, bueno, onte chegou a 16, esa mesma estación de Rus, 15, 16 graus, bueno, valores suaves, tampouco demasiado elevados, pero bueno, que hoxe repetir. E bueno, hoxe último día do anticiclón e a partir de mañá comeza a haber cambios gradualmente, pero bueno, mañá sí que vai ser un día no que o ceo xa estea pois algo máis gris, e tamén temos que contar que pois xa cheguen esas primeiras precipitacións. Non vai ser moita cousa, mañá vamos a ter así algúns chubascos que caerán sobre todo cara ao mediodía, pola tarde, non vai ser moita cantidade de auga, pero bueno, é auga, ao fin e ao cabo, non? Que levamos unha serie de días sin elas, e tamén con elas pois se vai ir metendo cada vez o aire un chisquiño máis frío, así que mañán sí que baixarán os termómetros. Como xa vai haber nubes, non vai facer tanto frío pola noite, iso sí, pero sí vai a facer máis frío polo día. Mañá, polo tanto, ese día de transición xa con algún chubasco, e o venres, bueno, pues xa teremos auga, por decir así. Sí que xa pode haber chubascos un poquinho máis intensos e a temperatura seguirá baixando. Xa vedes que nos mapas do venres pola noite aparece o símbolo de neve, o sea, sea un pouco síntoma de que a cousa cambia e nos vamos a ir destes días de final de primavera, pois imos volver á casilla de saída da primavera, non? Máis ben de inicio de primavera.
Bueno, pois cambios importantes, sobre todo se os comparamos cos días pasados, que aquí somos moito de poñerlle nome ás borrascas, pero empezaría a nomear tamén aos anticiclóns, porque este foi espectacular. Os seus efectos, polo menos.
É moi desexado.
Sí. María, escoitámonos mañá, moitas grazas, que vaya ben.
Moi ben, chao.
Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota, que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú
12-20 minutos do mediodía, vai cambiar o tempo. Bueno, tampouco era moi normal este tempo que tivemos durante esta semana. Xa non me refiro ao sol, sino ás altas temperaturas. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 24 de abril. Xusto despois de publicidade falamos con Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo. Imos falar con él sobre os problemas, as posibles soluciones e as responsabilidades, todo o que ten que ver con darlle solución a veciños, veciñas, comerciantes dos barrios da Ponte, na Milagrosa, da Rúa do Sol. Queixanse de que hai pouco tránsito peonil entre unha parte a outra da Ponte. Todo isto afecta ao comercio. E seguimos falando de literatura nesta xornada de mércores. Hoxe falamos con médico, xestor, político, ademais de escritor, Tuco Cerviño, xa que esta tarde presenta en Espiral Maior Foro en Carballo o seu libro Un taxi verde, un concierto. A cita será a partir das 8 desta tarde. Iremos ata Cerceda para falar da reunión de onte entre entidades veciñais e Augas de Galicia e a empresa Convenia, para intentar poñer luz ao proxecto de da central hidroeléctrica reversible proxectada no Lago das Encrobas. Nesa reunión estivo Xosé Bocixa, líder de Cénzar e veciño de Meirama. Con él imos falar sobre o alí tratado. Seguiremos falando de literatura porque os mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira, que nos recomenda sempre cousas boas para ler. Hoxe entraremos na cociña de Rocío Martínez, volvemos ao Pementa Rosa, veremos que nos prepara hoxe a nosa chef, e remataremos como cada mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Doce 22 minutos, breve pausa, volvemos, falamos con Ebencio Ferrero.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva a túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo. Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 26, ás 6 da tarde, experimentos na Biblioteca do Ézaro, de Ciencias ou Letras, con Antía Yáñez. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. ¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de A Coruña, junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Hoxe en familia, o barato sae barato.
Costeletas de agulla de porco 4,95 euros o kilo. E tomate pera 1,39 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva a túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
12:25 minutos. Mércores 24 de abril pasamos polo Concello de Carballo para falar con Ebencio Ferrero, alcalde carballés. Se saben que a Ponte da Milagrosa sigue cortada, que ese corte durará polo menos ata o mes de outubro. Ese corte coincidirá con outro próximo, que será o da Ponte da Rúa Fomento. De momento, para o corte desta ponte non temos data. Falábamos no seu día de que o Concello tiña, bueno, levou a cabo un plan para o tráfico, que a día de hoxe o único que podemos facer é felicitar a Concellería de Mobilidade e a Policía Local de Carballo por como se levou a cabo todo isto. Tamén o Concello de Carballo no seu día fixo unha senda para que os veciños e veciñas de ambos lados da ponte puderan pasar a outro lado. Pero, claro, parece que hai que dar un importante rodeo. Veciños, veciñas, comerciantes, autónomos, parece que ven o asunto complicado en canto a circulación que esperaban de un lado a outro da ponte. Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Queixábanse estes días veciños, veciñas, comerciantes, sobre todo do poder pasar camiñando dun lado a outro, hai que dar un pequeno rodeo. Pedían si existía posibilidade de facer unha pasarela de madeira máis próxima ao lugar onde se están a levar a cabo esas obras nesa ponte. A pregunta é, que pode facer o Concello neste sentido?
Bueno, polo que nos comunicaron, creo que hoxe teñen previsto facer entrega no rexistro municipal, non, de asignaturas que foron recollendo durante estes pasados días. Quedamos de ter unha entrevista tamén con esta comisión, non, de veciños e de comerciantes. Nós o que lle podemos trasladar é que por parte do Concello, según está protocolizado no convenio de colaboración entre Augas de Galicia e Concello de Carballo, hai un apartado que é seguimento das obras e seguimento do convenio, no que o Concello ten dous representantes en esa comisión de seguimento e Augas de Galicia ten outros dous representantes, non? Solicitamos que haxa unha xuntanza desa comisión de seguimentos para abordar todos os temas que afectan a execución da obra. Por suposto, tamén a trasladar ya a Augas de Galicia estas peticións dos veciños da zona da Lagoa e Milagrosa, non? Que son os máis afectados, sobre todo o comercio, non? Ya digo, eu espero que esta xuntanza, que xa está solicitada, se celebre o antes posible, precisamente, bueno, pues para que dunha vez por todas que quede definido ben que actuacións complementarias se poden facer, se é que se pode facer alguna, porque temos que, como ben apuntabas ti no inicio desta conversa, as cuestións de mobilidade, non é verdad que son competencia municipal, e creo que a policía local é o responsable de mobilidade do concello, pois resolveron bastante satisfactoriamente, non? Esa mobilidade de vehículos, a prova é que non está habendo retencións, e despois queda esa mobilidade peonil. Pero se a mobilidade peonil pasa por cruzar, non, con unha pontella ao cauce do río Anllóns, aí sí que xa entra competencias de Augas de Galicia. Al lembrar que hai non moitos anos, non moito tempo, que se sustituíu unha ponte na zona do Paso da Cultura, e o Concello agardou algo máis de un ano en ter esa autorización de Augas de Galicia, non? Por tanto, o que queremos é dialogar primeiramente cos veciños, espero que hoxe xa poidamos ter unha xuntanza, e despois dialogar tamén con Augas de Galicia para coordinar, non, conxuntamente, bueno, as posibles accións que puderan paliar estes problemas que a mobilidade peonil está tendo en estes momentos, ¿no?
Bueno, cabe recordar que esa senda que se facía no seu día para que os veciños e veciñas pudieran cruzar dun lado a outro da ponte, pasa por unha ponte que xa existe.
Claro. Efectivamente.
De feito, se non me equivoco, foi este o motivo por que se decidiu facer a senda por onde transita.
Ah, claro, efectivamente, para de proximidade, de facilidade para poder cruzar de un lado a outro do río, non? Entón, xa digo, é un tema que calquer actuación que se faga sobre o cauce do río ten que ter a autorización de Augas de Galicia, e as obras son obras de Augas de Galicia, non son obras municipais, a pesar de que, non sei de maneira máis así ordinaria, tal, a xente corresponsabiliza o concello do que está acontecendo. Nós o que temos, o que fixemos foi, en este convenio, poñer a disposición de Augas de Galicia os terreos necesarios para que a obra se pudera materializar, e despois xa colaborar con Augas de Galicia para que estas obras teñan un menor impacto posible sobre a población, e que despois, unha vez rematadas, que teña ese objetivo final, que era para evitar as inundacións futuras, ¿no? Pero non se trata de botar balóns fora, sino simplemente clarificar cal é o marco competencial de cada administración. Nós responsabilizámonos da mobilidade de vehículos e de persoas, pero o tema das pontes e de cruzar o río, eso sí que é competencia exclusiva, ou igual que as obras, competencia exclusiva de unha administración autonómica que é Augas de Galicia.
Entendo que se podería negociar, pasa que, bueno, a obra xa está adxudicada, xa está traballando no sitio, non sei se se podería negociar de algún xeito con Augas de Galicia para que se incluíra, non sei, unha pasarela ou algo parecido paralelo a... Tampouco é que haxa moito espacio. É certo que tamén pedían os veciños que esa pasarela, en caso de levarse a cabo, fora Rúa Santa Ana, creo que é alcalde, a rúa que dá parte traseira de Francisco,
¿no? Santa Ana, sí.
Non sei se si cabería esa posibilidade de negociación, unha vez que as obras xa están en marcha, que xa está todo presupuestado, que xa está todo peixe vendido, por así decilo, non sei si Augas de Galicia podería falar ca empresa para que se fixera en cargo disto.
Pois Augas de Galicia foi a adxudicataria desa obra, foi a que redactou o proxecto, o proxecto é un proxecto, non, que está redactado e sacado a licitación en base aos criterios, non, dos técnicos, dos ingenieros de Augas de Galicia, e é verdade que en ese proxecto de Augas de Galicia non existía, non está contemplado ese posible tránsito peonil por parte desa pontella, non? Entonces, unha vez que está adxudicada a obra, non sei se sería factible, pero Augas de Galicia terá que decilo, se é posible facer algún modificado para poder facilitar este tránsito peonil de un lado a outro do río por esa zona que ti moi ben apuntabas.
Bueno, pues veremos en que queda este asunto. Recordamos que, claro, son moitos meses ata outubro. Esto, claro, pode pasar factura a comerciantes da zona. Alcalde, agradecemos que estivera con nos unha vez máis. Que teña moi bo día.
Nada, un saludo, e xa digo, eso hai que ser solidario cos comerciantes e intentar, dentro das capacidades de cada quen ou das competencias de cada quen, pues paliar cando menos os problemas que están aparecendo, e esperemos que esas comisións de seguimento tamén sexan operativas e que sirvan para buscar solucións a estas demandas dos comerciantes.
Quedámonos con isto. Gracias, Ebencio. Ata pronto.
Unha aperta, moi bo día.
Doce 34 minutos, despedimos ao alcalde de Carballo, Ebencio Ferrero. Veremos se aparece alguna solución que satisfaga a todas as partes. Temos que facer un alto no camiño. Seguimos no mes do libro, onde era precisamente o día do libro, pero hoxe temos citas precisamente que teñen que ver ca literatura. Facemos un alto no camiño e falamos co médico, xestor e político, además de escritor, Tuco Cerviño, que estará hoxe en Espiral Maior Foro.
Voces de Bergantiños,
con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Bar a Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos e sempre compartindo bos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar a Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 26, ás 6 da tarde, experimentos na Biblioteca do Ézaro. De Ciencias ou Letras, con Antía Yáñez. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito. Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Doce 38 minutos do mediodía, onte era 23 de abril, día do libro, pero esa celebración continúa, polo menos en Carballo, polo menos na Rúa do Sol, en Espiral Maior Foro, porque ali, hoxe, a partir das 8 da tarde, terá lugar a presentación en Carballo de Un taxi verde e un concerto. Sobre este libro, imos falar co seu autor, Tuco Cerviño, Francisco Cerviño, político, médico, gestor e, obviamente, escritor. Que tal, Tuco, como estamos?
Hola, bo día.
No sé si
encantado.
Non sei se andamos xa por Carballo.
No. Eu vivo na Coruña.
Bah, estás ao lado.
Irei por a tarde.
Logo chegas. Que relación tes con Carballo? Porque amigos aquí tes, que últimamente falo con algún que outro amigo teu.
Sí, bueno. Sí, eu teño amigos en todas partes. Bueno, a relación con Carballo é unha relación de proximidade, non? Os coruñeses e a xente de Carballo somos a mesma xente, podíamos dicir, de alguna maneira, non? Carballo é un sitio moi próximo. Eu teño, bom, moito Carballo. Ahora, bom, menos, pero teño ido moito. Por cuestións de política, pero tamén por cuestións de paseo, eh? De paso cara a Costa da Morte, a todo Bergantiños, en realidad. Claro, teño amigos como os dous que van presentar hoxe.
Santiago Pazos, Miguel Anxo Fernán Bello estarán contigo hoxe en Espiral Mayor Foro. Onde falaba con outro amigo teu que é colaborador desta casa, con José Antonio Viña Patiño.
Aquí, neste caso,
creo que máis ben pola parte política.
Sí, a miña relación con Carballo políticamente foi moi intensa. Durante moito tempo, porque foi un diputado, como sabes, moitos anos, durante parte de ese tempo, parte das meus 16 anos de diputado, non todo o tempo, pero foi o diputado responsable de Bergantiños. Tamén unha época levaba entre Marisol Soneira, a terra de Soneira, Camariñas e máis eu, sí. Pois a miña relación ten tamén por aí.
Sin embargo,
coñezo o alcalde tamén, Evelio tamén o coñezo, claro, como non.
Pero bueno, con a vamos a falar ahora, por outros asuntos.
Que non coñezo, Evelio, claro.
Sin embargo, de todo isto, de política, de medicina, de xestión, non fala, creo, neste un taxi verde un concerto.
Non.
A pesar de que é un pouco autobiográfico o libro. Ou polo menos son memorias.
É unha memoria, ainda que podía ser tamén podía ser unha novela. Ou podía ser literatura de ficción. É literatura de non ficción, pero podía ser literatura de ficción. Todo o que conto podía escribirlo, digamos, sin que fose autobiográfico. Son relatos concatenados, relacionados, etcétera, etcétera. Pero volviendo a pregunta que me faz, porque en realidade chego a miña infancia, a miña adolescencia, a miña xuventude, na universidade, ainda que unhas memorias nunca se ciñen exactamente o tempo, senón que van cara atrás. Somos realmente producto ou fillos do pasado, tamén do noso pasado, do pasado familiar. Hai unha frase que unha das citas nunha das partes do libro de Carlos Castilla del Pino, na súa autobiografía precisamente, Pretérito Imperfecto, que as etapas anteriores á existencia son peldaños que conducen hasta hoy. Entón, bueno, eu méteme na miña familia desde mediados de 19 en Pontevedra, en Cotobade, na terra de Cotobade. Porque a miña familia materna é pontevedresa e a miña familia paterna é cotobadesa. Eso, pois, fai que me meta na Galicia do século XIX, a primeira mitad do século XX. O sea que realmente o que hai detrás un pano, un telón, podemos decir, que reflexa esa sociedade, como que Pío Caro Baroja, Caro Baroja, o seu sobrinho, que as memorias deben representar, deben traslucir a sociedade na que o biografado, ou autobiografado, neste caso, pois se desenvolve. Hasta o ano 68, por eso un concerto, refírese ao famoso concerto de Voces Ceibes na universidade, ao final do conflicto tan intenso do 68 compostelán, ¿no? Aquel foi un partícipe activo como un activista, realmente un líder, un dos líderes, ¿no? No máis importante, pero sí de certa importancia do movimento estudiantil. Vai desde Taxi Verde fai referencia ao comenzo do libro. O libro comeza dicindo o tío Coca levou un arraxó nun taxi verde con gardalamas negro porque me feriran un dedo cunha caixa de betume. Ese é o meu primeiro recordo. Tiña 4 ou 5 anos, etcétera, etcétera. Así comeza o libro, ese é o Taxi Verde. É o concerto de Voces Ceibes, que é o final de abril o principios de mayo, ahora no lembro exactamente, o primero o segundo día de mayo, primero no, segundo o tercero día de mayo, na aula magna da Facultad de Medicina de Santiago. Pero
tenía eu ganas de escutar a explicación do título, porque, claro, a semana pasada falaba eu con Miguel Anxo Fernández de toda a programación que había en Espiral Mayor Foro estes días, onde falaba con José Antonio Viña Patiño, sorprendíame moito o título do libro, digo eu, bueno, pues teño que falar con él, que me explique, ahora xa sabemos o porqué,
do título.
Porque moi chamativo as cosas como son.
Sí, pero quero insistir en que non se cinga ese período exactamente, porque vai para atrás, aparecen os meus bisavós, e incluso xente de máis para atrás, e aparece xente que participa na historia de Galicia, ou na vida galega, despois.
O sea que poderemos decir que está dividido en diferentes etapas. A etapa donde fala da familia, claro, a súa época, sobre todo como estudante, podemos decir.
Sí, e tamén a etapa da adolescencia. Pero quero insistir unha cousa. Que a adolescencia, o Instituto de Pontevedra, a Pontevedra de mediados dos 50 e inicio dos 60, é o mismo que calquera cidade, en menor medida unha vila, pero é o mesmo que calquera cidade en Galicia, mesmo española, pero vamos, coas características propias nosas de esa época, reflexan exactamente o mesmo, non? E non se cingue, claro, ao instituto ni aos estudos, sino que se cingue a cidade, unha cidade como é Pontevedra, moi característica, pero ao mesmo tempo moi similar a outra, a provinciana, pero bueno, etcétera, etcétera, non? E tamén no século XIX, porque remontarme cara atrás, aparece aí toda a Pontevedra de XIX que equivale, salvando as distancias, pois as outras cidades galegas, non? Por tanto, é un libro que non é un libro local. En todo caso, os relatos o libro podense ler como relatos independentes, como contos, como historias, concatenadas, sin duda ninguna, pero así é a cousa, non? Entonces, quero insistir en que no libro aparecen personaxes vixentes, por exemplo, Emilio Pérez Touriño, Camilo Nogueira, os irmáns Facal, porque venen de atrás, se proxectan cara adiante. Respecto á pregunta implícita que me facías, respecto a miña etapa de médico, de xestor e de político profesional no Parlamento, o libro estaba pensado en cinco partes, ¿no? Al final ten tres, ¿no? Quedan esas outras dúas partes. A pregunta que sempre se me fai é si as vou escribir. O escribir é moi complicado, ¿eh? É complicado, sabes, pero está moito traballo. Non tanto feito material de escribir, de sentarse a escribir nun ordenador ou nunha estilográfica como fago eu, unha estilográfica nun papel, sino recabar toda a información, porque a memoria está aquí, pero a memoria hai que, digamos, potenciala e axitala, non? Eso é claro, entonces hai que traballar eso, falar con xente, ler periódicos, ler libros, informarse, eso leva moito traballo. Bueno, pero de todas maneiras, vamos a ver, mantengo aún activo y eso es muy importante también.
Bueno, estaremos pendientes de si sale esa continuación. Hay que decir que a pesar de ser, o precisamente por ser un libro autobiográfico, nel reflexase bastante a realidade social de esas épocas das que se falan no libro.
Eu creo que esto es lo más interesante do libro, Vai falar a miña persoa.
O libro, lóxicamente, non se estrea hoxe, porque xa leva unha andadura.
Leva 14. Debo levar 13 ou 14 presentacións.
Claro.
Pero, bueno, un sitio como Carballo, para min tan cercano, non debía nin podía quedar sin ser, sin que o libro se presentase, non? Pero, bueno, o libro presentámolo. Presentei en Santiago, un pouco azarosamente, porque en A Coruña non era posible. Presentei en Santiago, con Suso de Toro, con Ricardo Gurriarán, que foi un historiador que fixo un libro que se chama El Mundo Escoria, sobre
o 68 Compostelán, todo ese conflicto, los personajes que aparecen allí, como digo, que van desde Emilio Pérez Toriño a Vicente Aedes Aedes, que fue presidente del Principado de Asturias, que era un líder no universidad, un estudiante de matemáticas. Bueno, presidente de Santiago, a segundo en Pontevedra, luego en A Coruña, en la Feira do Libro, con muchísima gente, con moito éxito de ventas y de sobre todo de asistencia, ¿no? Que un queda muy satisfecho porque va a esas presentaciones, aparte de que haya alguna gente interesada en la literatura, en el libro, tal, pero bueno, no son García Márquez, ¿no? Entonces, bueno, va.
Bueno, sentirse arropado siempre está bien.
Claro, vamos, amigos, has conocidos, gente que se aprecia, ¿no? Entonces, bueno, aquí en una presentación a Coruña había mucha gente del hospital, porque fue un médico, fue un director, lo entonces llamado Juan Canalejo, 8 años, mucha gente del hospital, muchos amigos, luego viviendo 50 años en La Coruña, gente del Partido Socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, luego presenté, ¿no?, pues, en Lugo, en Vigo, en Ferrol, en Gondomar, en Vilalba, etcétera, etcétera.
¿El feedback dos lectores, qué tal? ¿Qué le contan?
El feedback es excelente. Los lectores, excelente, debo decir.
Bueno.
Los críticos también, vamos. O sea, Méndez Ferrín, por ejemplo, dijo que este es un libro que será consultado por los historiadores en el futuro. Referíase fundamentalmente, claro, al conflicto de los 68 en la Universidad de Santiago, a política en la universidad en esa etapa, ¿no? Bueno, es como una premonición, porque acaba de publicar Ramón Villares, catedrático de Historia Moderna Contemporánea de Universidad de Santiago, que fue presidente de la Academia Galega, o fue rector de la Universidad, un libro que se llama Razón de Historia, que es una historia de la Facultad de Letras, de la Facultad de Historia de Santiago. Bueno, pues ya me cita.
Bueno, está bien.
Hay una cita bibliográfica. Entonces, bueno, pues claro, Ferrín, pues dicho eso, pero bueno, la crítica, pues de su sobre todo, aquí en Coruña presentó de Manolo Rivas, de Julio López Valcárcel, de mucha gente. Las críticas son muy favorables, ¿eh? La verdad es que sí.
Bueno, pues con
el centro de Zarez, centro de Araguas, perdón, sí.
No ha decidido que con este. Con
el... El libro va bien de venta, ¿eh? Va muy bien.
Bueno, pues...
Es una editorial galaxia.
Pues un dato máis. Con todas estas con estas mimbres, bueno, pues hoxe a 8 da tarde terá lugar esa presentación de Un taxi verde, un concerto, libro de memorias, como decíamos, de Tuco Cerviño. Entrada non fai falta dicilo, pero por si acaso, libre, gratuita, hasta completar aforo. A partir das 8 da tarde, ali estará acompañado de Santiago Pazos, de Miguel Anxo Fernán Bello, dun bo puñado de amigos. Tuco Cerviño, moitas gracias por acompañarnos neste Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
Moitas gracias a vos. Moitas gracias.
Hasta pronto. Hasta chao, chao.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Radio Voz, alegría de vivir.
Podemos ver hoxe na primeira da Bodega Galicia, na edición local de Carballo, o proxecto da central reversible de Cerceda ábrese a poboación. Augas e Coventina explicaban a entidades e veciños o proxecto máis custoso previsto na comarca. Sobre esta reunión que tiña lugar en diferentes puntos do Concello de Cerceda na xornada de onte, falamos cun veciño ilustre de Meirá, manado na Sencrova, Xosé Bocixa. Que tal, como estás?
Hola, Fran, bos días.
É así. Nado nas Encrobas, veciño de Meirama.
Nado nas Encrobas e veciño aquí no límite, sí, veciño de Meirama, ainda que, bueno, aquí temos a extrema xa entre o val das Encrobas e Meirama, o val destruído. Eu desplaceime nos anos 90 coa miña familia ao outro lado do val. Aquí nos quedamos con terra e auga e aire e tranquilidade, sí.
E ora parte de todo iso parece que se quere vender.
Efectivamente, porque despois de 35 anos aportando toda esa enerxía eléctrica que salvou o mundo e que sobre todo enriqueceu a unha gran empresa que é Fenosa, destruiu todo o noso entorno, labrego, agrícola, etcétera, pois agora que de novo estamos en calma, contraatacan as grandes empresas e a administración e veña de novo a tomar unha zona que podía ser unha zona de interese, xa non digo turístico, que non é o camino de interese, pero que tamén é unha zona de interese para o medio ambiente, para o ocio e para crear proxectos respetuosos co entorno, pois non. De novo, a administración autonómica, a administración local están de acordo con proxectos que nos veñen a encher outra vez de merda e ruído, non? Como proxectos de biomasa, residuos que queren traer para esta zona de novo e facer unha mega sogama e agora que si hidrógeno, que non é nada malo para a zona e que aporta moito beneficio á sociedade, e a necesidade de enerxía eléctrica xa, como dicían nos anos 70, non? Temos que ser aquí os, digamos, benefactores do planeta para que empresas como estas que veñen agora se enriquezan tamén a costa de todo isto, non? E non estamos de acordo. Queremos vivir en paz e sobre todo, non estamos de acordo porque non nos ofrecen unha seguridade de calma e de ecolóxicamente falando, pois non nos ofrecen seguridade, Fran. Entón, esa é un pouco a historia. E agora, pois, creo que queres falar de Coventinas Renovables, que vén de presentar diante de Augas de Galiza, pois eso, un proxecto para aproveitar o a auga do lago das Encrobas e así chamándolle aproveitamento hidroeléctrico e dicíndonos que non se consome auga ninguna, queren poñerse con 5 anos de explosións, facer un túnel de 400 metros, destruirnos as brañas que nacen ali no lugar onde queren poñer unha enorme balsa a que van bombear auga do lago para producir enerxía eléctrica e destruirnos as augas, as capas freáticas, desviálas e deixarnos a todo o entorno, tanto de Montexalo, de Carral, Culleredo, como das Encrobas, Meirama, sin auga, non? E destruir regos que din que non existen, porque, por exemplo, na reunión de onte, na que estaba...
Aquí quería facer unha parada, porque a micrófono cerrado, cando falaba con Bocixa, comentábame isto e chamábame especialmente a atención, ¿eh?
É que me indigno, dalle.
Un rego que estaba ali a vista, pero que non existía.
Pois sí, según a empresa que pretende montar ese proxecto, pois non existe... E según o responsable de Augas de Galicia, tampouco, porque está borrado do radar de Augas de Galicia. Entón, cando fomos ali sobre o terreno, dixémoslle, bueno, existe ou non existe? Dixo, en el radar non está.
Bueno.
E dixémoslle, no, coño, pero tal o vendo aquí, estas brañas, este rego. Sí, pero más bien, non sei se serán canales de las maderas.